Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta o tome kako je hapšenje Karadžića postalo u BiH tema predizbornog nadmetanja uoči oktobarskih izbora.
I da to nema nikakve veze ni sa pijetetom spram žrtava, ni bitkom tih političara za prav, za vladavinu zakona, nego jednostavno jedan brutalni pokušaj da se po svaku cijenu zadrže na vlast.
U dijelu Crne Gore sve žešći napadi na predsjednika Srbije.
Na svoj način poštujem Tadića. Znači, to je istaknut čovjek i sposoban čovjek. Mislim da mu nije ovo trebalo. Da Karadžić nije toliko bio ni tražen.
Da li je nacionalistički projekt u Srbiji poražen? Građani su ukazali povjerenje proevropskoj Srbiji, ali ukoliko nova vlast taj kredit potroši, kaže analitičar Jovan Komšić.
Ponovo mogu zavioriti stare već viđene, još radikalnije nacionalpatriotske zastave.
U Italiji je pušten oficir Ilija Brčić, čije izručenje tražila Hrvatska, gdje je osuđen za zločine protiv civilnog stanovništva.
Ja znam da nisam kriv, znam da nisam napravio ništa što ne bi trebalo da napravim, nisam prekršio običaj ratovanja, kako je pisalo u presudi Hrvatske.
Stanovnici Šolte o napadu sa razarača Pula.
Sve no je bilo srušilo i evo spala jedna na krov i onda ona je čak kroz ponistru ulizla u drugi. I di mi je sin bi, znate, na tomu krevetu, da ga nisam zvola, bidi mrtav.
U regionu Mitrovice rastu napetosti između Srba i Albanaca.
Srbi u Suvom dolu blokiraju izgradnju vodovoda, dok Albanci u južnom delu Mitrovice protestuju zahtevajući da se uklone cisterne iz industrijske zone Trepča, u kojima su otrovne materije.
Toliko u uvodu, u nastavku opširnje, no najprije kada će se odlučivati o izručenju haškog optuženika Radovana Karadžića Međunarodnom kaznenom tribunalu za ratne zločine. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević.
U ponedjeljak van nas provreće okružnog suda u Beogradu, znači ovog suda ovdje, specijalnog, da kažem kolokvijalno, odlučio o tome, znači odlučio žalbe. On također ima rok od 3 dana, međutim naše su veće uglavnom ažurne. Pa apsolutno, da vam kažem, čim veće odlučuje, postoji da nisu ispunjeni uslovi, da veće nađe da uvaži žalbu. Ali po mojoj proceni, kao profesionalca, mislim da su tu šanse minimalne.
Vladimir Vukčević danas u Beogradu. Slijedi tematski dio emisije.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Za vraćanje dokumenata o obitelji Karadžić kod visokog predstavnika Miroslava Lajčaka osobno se založio i predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik, a uhapšenog je u beogradskom zatvoru posjetio i predsjednik SDS-a Mladen Bosić. Istodobno u Federaciji BiH se suglasni i otvoreni zahtjevi da nakon hapšenja Radovana Karadžića treba početi sa gašenjem Republike Srpske. I jednima i drugima sve je kao naručeno stiglo za predizbornu kampanju. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
U Bosni i Hercegovini se, nažalost, hapšenja žrtve ili komemoracije uspješno koriste kao politička manipulacija. Bliže se oktobarski izbori, a hapšenje Radovana Karadžića otvorilo je nove prostore za manipulaciju masama. Političari prije svega, ali i lažni naučnici i intelektualci igraju se sa zločinima i žrtvama i proizvode nepodnošljivu situaciju u Bosni i Hercegovini, navodi direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsa Tokača.
Nije ovo zadnje događanje oko Karadžića proteklo bez takve vrste spojenih posuda, prije svega na relaciji Dodik Silajdžić, kojima zapravo njih dvojica vrlo vješto koriste jedan tehnički, da tako kažem, događaj hapšenja Karadžića i njegovog izručivanja u Haag. Radi se na jednoj strani poticalo, na drugoj strani negirala zločine, a na drugoj strani, odnosno poticao sukobi kroz ono postavljanje kao u pitanje egzistencije Republike Srpske, dovođenje u pitanje njenog opstanka itd. Dakle, to su već sve poprobani recepti koji su nažalost do sada davali rezultate, a zapravo su služili tim političarima da se održe na vlasti.
Ljudi u Bosni i Hercegovini toliko su izmanipulisani da se čini da postaju indiferentni na sve što se događa oko njih, smatra novinarka i publicistkinja iz Banja Luke Tanja Stupar Trifunović.
Mislim da se sve to u vezi s Karadžićem i njegovim hapšenjem prenaglašava. Karadžić će za ono što je uradio odgovarati u Hagu. tamo treba da se raspliće cijela ta priča u koju se pomalo neodgovorno i ostrašćeno upliću BH političari, raspirujući one strasti koje su nas i dovele do rata i do ovog nezavidnog položaja u kojem se svi skupa nalazimo.
Postojeće nacionalne i nacionalističke elite u Bosni i Hercegovini pred svake izbore pronađu određene teme koje mogu zatalasati mase i ponovo izazvati nacionalne frustracije. Izvjesno je da će se u ovoj predizbornoj kampanji čin hapšenja Radovana Karadžića eksploatisati na svim mogućim stranama, kaže profesor Slavo Kukić.
Ja osobno mislim da je to naprosto poražavajuće za stabiliziranje bosansko-hercegovačkog društva, da Radovana Karadžića treba ostaviti Haškom tribunalu i da je za bosansko-hercegovačko društvo puno pametnije da političke elite u predizbornoj kampanji ponude programe kako riješiti masu drugih problema u Bosni i Hercegovini, ponude programe koji vode boljem životu. Nažalost, to neće biti. U sljedeća 2-3 mjeseca će se i Radovanom Karadžićem talasati, ali i mnogim drugim stvarima također iz tog arsenala, i to naprosto nije dobro za jedan proces ozdravljivanja, za pokretanje, da tako kažem, katarze bosansko-hercegovačkog društva.
Američki ambasador u Sarajevu Charles English ponovio je da su Bosni i Hercegovini potrebni pravda i pomirenje, te pozvao domaće političare da priznaju da su se zločini dogodili i da prestanu sa sve učestalijom praksom manipulisanja pitanjem ratnih zločina radi političke dobiti. Iz ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini više puta je upozoravano da se hapšenje Radovana Karadžića ne može i ne treba koristiti u predizborne svrhe i podizanje tenzija. Glasnogovornik OHR-a Mario Brkić.
Ono što vidimo je stara praksa, stari kliše. Svi u Republici Srpskoj su sada Karadžići i svak nastoji da pokaže ko je veći patriota. S druge strane, u federaciji se pokreću priče oko Dejtona u smislu statusa Republike Srpske. Jednostavno, BH političari koriste hapšenje Karadžića kako bi dobili glasove na predstojećim izborima, lokalnim izborima u oktobru.
Direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsa Tokača se nada da će građani konačno shvatiti da ovdje nije riječ o borbi bosansko-hercegovačkih političara da se dođe do pravde.
I da to nema nikakve veze ni sa pijetetom spram žrtava, ni bitkom tih političara za pravdu, za vladavinu zakona, nego jednostavno jedan brutalni pokušaj da se po svaku cijenu zadrže na vlast. Svima nama koji iskreno želimo da se zločinci procesuiraju je drago da se desilo hapšenje. Međutim, vidite, oni će to sada pokušati na sve moguće načine da iskoriste u svojoj predizbornoj kampanji i naravno ovi će sada da liju krokodilske suze zato što je Karadžić isporučen, a opet ovi drugi će tražiti neke svoje druge prolaze da lansiraju neke političke ideje koje zapravo nemaju nikakvog osnova.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Crne Gore. Od momenta hapšenja haškog optuženika Radovana Karadžića, Podgorički dan krenuo je u kampanju protiv predsjednika Srbije Borisa Tadića, a diskvalifikacije se uglavnom temelje na anketama provedenim među Petnjičanima i drugim stanovnicima sjeverne oblasti iz koje potiču i Karadžić i Tadić, priredio Petar Komnenić.
Suočeni sa činjenicom da se našem plemenu nanosi nenadoknadiva šteta i da ga pojedinci guraju u prokletstvo izde, pokrećemo inicijativu da Boris Tadić, aktuelni predsjednik Srbije, bude isključen iz plemena Pivljana, stoji u otvorenom pismu koje je potpisalo 18 javnosti nepoznatih građana tog kraja, a koje je po uredničkoj procjeni Podgoričkog dana zaslužilo naslovnu stranu. Sramota koju nam je Boris Tadić nanio hapšenjem Radovana Karadžića, inače našeg komšije Drobnjaka iz Petnjice, ničim se ne može opravdati, takvu ljagu ne možemo oprostiti, piše dalje u pismu. I par dana nakon Karadžićevog hapšenja, srpski predsjednik se našao na naslovnici dana sa porukom "Srpstvo kliče, Tadiću izdajniče". Opisujući raspoloženje u Plužinskoj opštini kojom vlada prosrpska koalicija, Drago Bakrač, bivši odbornik grupe građana, kaže da je pismo vjerodostojna slika stava građana tog kraja, ali da on lično mnogo toga ne zamjera predsjedniku Tadiću.
Ja u principu podržavam ovo pismo, a ne osuđujem toliko Tadića. Znači, na svoj način poštujem Tadića. Znači, to je istaknut čovjek i sposoban čovjek. Mislim da mu nije ovo trebalo. Da Karadžić nije toliko bio ni tražen. Da je veliko pitanje koliko je sam Tadić u to uključen.
A recite mi, kakvo je dolje opšte raspoloženje ljudi u tom kraju?
Pa, raspoloženje ogromne većine Srba, a i dijela Crnogoraca koji se ne osjećaju kao Srbi, je otprilike kako u tom pismu piše. Znači, osuđuju hapšenje i predaju Hagu Radovana Karadžića.
Znači li to da više Tadić nije poželjan u tom kraju?
E sad ja, poželjnost, on svakako nije veliki zaljubljenik svog, zavičaja svog od. Nije poznato da se tako pretrgao dolazeći, naravno od kada je na funkcija.
Predsjednik opštinskog odbora vladajuće Demokratske partije socijalista Milan Miletić kaže da nije ni pročitao otvoreno pismo Pivljana.
Ne čitam, da vam pravo da vam kažem, tako da nije sam došao do pisma i nije sam ga pročitao i onda ga ne mogu ni komentarisati.
A kakvo je opšte raspoloženje u Plužinskoj opštini? Kakav je vaš utisak o raspoloženju ljudi nakon hapšenja Radovana Karadžića?
Ja mislim da nema tu znači nema tu nikakvih specijalnih emocija, bar da ni promjene bilo kakvih emocija, tako da nijesam primitio da se uopšte nešto dešava po tom pitanju, bilo u razmišljanjima, bilo u priči, znači sve normalno, sve normalne komunikacije su kao ranije, znači bez ikakvih promjena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Da li je nacionalistički projekt u Srbiji nakon svih izgubljenih ratova i izvan i unutar Srbije poražen? Ako jest, je li taj poraz definitivan ili je u pitanju samo zamor, nakon čega se može očekivati pozicioniranje za neku novu prigodu? Odgovore na ova pitanja potražila je Branka Trivić.
Protesti zbog hapšenja Radovana Karadžića, koji su u Beogradu okupili svega nešto više od par stotina pripadnika marginalnih ultradesnih organizacija, nekoliko radikalskih prvaka i navijače fudbalskih klubova, dokazu da je radikalni nacionalistički projekat u Srbiji poražen. To, razume se, ne znači da nema nacionalizma ili nacionalista, ali njihova snaga ne prelazi više kritičnu masu ili kritičnu tačku iz koje bi predstavljala ozbiljnu pretnju po zemlju i po okolinu, uverena je Sonja Licht, predsjednica Fonda za političku izuzetnost.
Može Aleksandar Vučić da preti koliko hoće. Međutim, njihove pretnje su jedno, a stvarnost je drugo. Konačno mi znamo da i veliki broj onih koji glasaju za radikale, glasaju za njih zato što su nezadovoljni, što se osjećaju uskraćeni, prikraćeni, frustrirani, a ne zato što su radikalni.
Politikolog Jovan Komšić na drugoj strani nije uveren da je radikalni nacionalizam u Srbiji definitivno završio svoj pir s kraja 20. i početka 21. veka.
Nacionalizam će i podrška takozvanoj nacional-patriotskoj formuli države i nacije već viđenoj proteklih decenija zavisiti od uspeha evropskog projekta i od ekonomskog boljitka koji će proširiti krug zadovoljnih klasa u Srbiji. Trenutno mene raduje činjenica da građani nisu prihvatili da imperijanica u političkim izrazima nezadovoljstva budu čelnici radikalnih političkih partija i navijači beogradskih fudbalskih klubova i da finale bude paljevina viđena pre nekoliko meseci.
Dobra vest je to što je projekat radikalnog nacionalizma u Srbiji poražen, ali brine pojava koja doduše nije samo srpski, nego je i svetski problem, kaže Sonja Licht.
Radikalni nacionalizam i na drugim mestima vrlo često, pa čak i tamo gde ga nije bilo, zamenjuje jedan vrlo izraziti populizam. To je jedna druga pojava, ali ona nije dobra. Mislim da upravo izgradnjom institucija, insistiranjem da se što više građana uključi u debate o najbitnijim pitanjima, se upravo prevazilazi opasnost, dakle, od tog novog izma, a to je snažan populizam.
Građani Srbije ukazali su poverenje projektu proevropske politike i proevropske Srbije, ali taj kredit nije irreverzibilan. Ako se prokocka, mogu se ponovo zavioriti već viđene nacional-patriotske zastave, upozorava Jovan Komšić.
Tada je na političarima država koja čine Evropsku uniju, a onda najviše na političarima koji vode državu Srbiju da obezbede, da se ubrzo otvore šanse i realizuje nešto kvalitetnije od onih predizbornih obećanja koja su data. Ukoliko to izostane, sljedeća kriza izneverenih očekivanja i tekako će imati potencijale da bude artikulisana na način masovnih nezadovoljstava, gde ponovo mogu zavioriti stare već viđene, još radikalnije nacional-patriotske zastave.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Visoki oficir vojske Crne Gore, admiral Ilija Brčić, kojeg je apelacioni sud u Italiji odbio izručiti Hrvatskoj, gdje je početkom 90-ih osuđena 15 godina zatvora zbog granatiranja Splita i srednjodalmatinskih otoka, stiže večeras u Podgoricu. Sam Brčić je saopćio da vjeruje sadašnjem hrvatskom pravosuđu i da ne strepi od eventualnog novog sudskog postupka. Njegovi zastupnici upozoravaju da presudom u Rimu ništa nije završeno i da bi se ponovno mogao naći u ekstradicijskom pritvoru ukoliko napusti Crnu Goru. Iz Podgorice Srđan Janković.
Oslobađajuća presuda apelacionog suda u Rimu, kojom kapetan vojske Crne Gore Ilija Brčić neće biti izručen Hrvatskoj, izazvala je zadovoljstvo kako u Brčićevoj porodici, Ministarstvu odbrane, diplomatiji i advokatskom timu, koji je mjesecima radio na dokazivanju da nepravedan i tajni sudski postupak koji je vođen u Hrvatskoj početkom 90-ih ne garantuje novo nepristrasno suđenje. Brčić je i sam izrazio zadovoljstvo odlukom suda u Rimu i ocijenio da nije učinio djela na osnovu kojih je osuđen u Splitu 93. godine i konstatovao za televiziju Crne Gore da je spreman za eventualno novo suđenje u Hrvatskoj.
Kada su proučili dokumenta koja su advokati pripremili, bilo je očito da nema osnova za izučenje Hrvatskoj. Što se mene tiče, završeno je. Jer ja znam da nisam kriv, znam da nisam napravio ništa što ne bi trebalo da napravim. Nisam prekršio običaj ratovanja, kako je pisalo u presudi Hrvatske. Međutim, sad ostaje na hrvatskom pravosuđu i našem pravosuđu da riješe. Ja se ne bojim ponovnog procesa. Imam povjerenja u hrvatsko sudstvo, u svakom slučaju sadašnje. Pa ako treba se obnoviti proces, ja sam uvijek spreman. Ja znam da nisam ništa uradio ono što nije trebalo da uradim.
Brčić je podsjetimo pred Županijskim sudom u Splitu osuđen na 15 godina zatvora, jer kako je navedeno u optužnici iz 93. godine, kao komandant razarača Pula granatirao Split i okolna ostrava u Dalmaciji. Ne znajući ništa o toj presudi, Brčić je u novembru prošle godine otputovao u Italiju na poziv komande Združenih snaga NATO-a u Napolju. Uhapšen je na aerodromu u Rimu po potjernici iz Hrvatske, nakon čega je 10 mjeseci proveo u pritvoru dok je trajao sudski postupak. Oslobađajuću presudu i odluku o neizručenju Hrvatskoj, apelacioni sud u Rimu je donio iz dva razloga, jer je konstatovao da je suđenje Brčiću u Hrvatskoj 93. godine bilo nepravedno i da on nije znao za taj proces, a drugi motiv je bio nepostojanje garancija da će i u budućnosti sudski proces protiv njega biti pravedan. Također, samo hapšenje na rimskom aerodromu nije bilo u skladu sa međunarodnim pravom, jer gosti NATO alijanse uživaju diplomatski imunitet. Nakon ovoga otvoreno je pitanje da li je presudom suda u Rimu u potpunosti okončan postupak protiv Brčića. Jedan od članova Brčićevog advokatskog tima, Goran Rodić, kaže da je presuda u Hrvatskoj i dalje važeća i da bi Brčića čekala ista procedura ako ponovo izađe iz zemlje.
Odluka italijanskog suda o odbijanju zahtjeva za izručenje Ilije Brčića Republici Hrvatskoj uopšte ne zadire u pravosnažnu presudu hrvatskog pravosuđa. To znači da ta potjernica ostaje na snazi i ukoliko bi Ilija Brčić bio u situaciji da opet negdje u inostranstvo ide, moglo bi doći do hapšenja.
Da bi u potpunosti kapetan Brčić skinuo sa sebe krivicu, mogao bi da bude sproveden postupak i u Crnoj Gori. Prema riječima advokata Rodića, reviziju postupka bi trebalo da inicira Hrvatsko državno tužilaštvo.
Ja vidim jedino rješenje da državni organi Hrvatske i Crne Gore u interesu razrješenja te situacije nađu dogovor i da eventualno se taj postupak revidira, naravno od strane Hrvatskog državnog tužilaštva ili u saradnji sa našim tužilaštvom, da se ustupi predmet, optužba, dokazi prikupljeni u tom predmetu, pa da se onda možda po tom pitanju sprovede i postupak u Crnoj Gori. Ali u ovom trenutku Ilija Brčić večeras kada se vrati, on je slobodan građanin u Crnoj Gori i protiv njega nema nikakvog krivičnog postupka.
U Ministarstvu odbrane nismo mogli da dobijemo informacije o tome da li će se kapetan Brčić vratiti na dosadašnju dužnost, da li je Ministarstvo odbrane provjeravalo postoje li potjernice za još nekim oficirima vojske Crne Gore i da li odnosi između vojski Crne Gore i Hrvatske mogu biti poremećeni nakon odluke suda u Rimu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na vijest da je italijanski sud oslobodio Iliju Brčića optužbi za ratni zločin iz Hrvatske bilježimo reakcije žrtava napada i pravnika, ali još uvijek ne i Hrvatskog ministarstva pravosuđa. Iz Splita, Goran Vežić.
zašto se 90-ih tada kapetana fregate Iliju Brčića u stvari teretilo u Hrvatskoj i zašto je u odsutnosti osuđen na 15 godina zatvora, posjetio nas je glasnogovornik Županijskog suda u Splitu Neven Kambi, koji kaže da je on svoj krimen počinio pred Splitom u noći između 14. i 15. studenoga 91. godine.
Njega konkretno se teretilo da bi on bio zapovjednik razarača Pula, koja je iz topova otvorila paljbu po hidrogliseru Krila Dubrovnika, na kojemu su se nalazili promatrači Europske zajednice na putu prema Dubrovniku, a potom da su sa tog razarača Pula jeli druženo sa skupinom od 6 zrakoplova na kojima je predvodio Živomir Ninković iz topova bombama i raketama nasunite tukli po naseljenim mjestima otoka Brača i Šolce i spališi pritom najmanje 800 granata bombi i ostalih projektila.
Pula pod zapovjedništvom Brčića je pucala na civilne objekte na strani Šolte, na kojoj nije bilo vojnih instalacija, svjedoči aktualni predsjednik tamošnje općine Ante Rujić.
Oni su pucali na potpuno pogrešnu stranu, znači na brdo Vela Straža, ispod kojega se nalazi mjesto Gornje Selo, koje se jedino vidi sa strane gdje se nalazi brod Pula. Znači to je jedino mjesto na Šolti koje se vidi sa te južne strane, se nalazi na uzvisini, i oni su pucali po tom mjestu.
Napad razarača Pula još u živom sjećanju Marije Kalebić iz Gornjeg Sela na Šolti. Tri projektila su joj pogodila kuću.
Sve je bilo srušilo i evo, pala jedna na krov i onda ona je čak kroz ponistru ulizla u drugi. I di mi je sin bi, znate, na tomu krevetu, da ga nisam zvola, ne bi se bidi mrtav. Cilu je postaju punu mašur sa on iskupila one hrkotine i svega što je kroz ponistru uletile. A onda su došli dica, unuke mi, i oni su skupili krcati sić. Priko Kozeno je prošlo. Ovdje je u dvoru u jednu ugotu, da izvinete, tovara ranilo u škinu što ne je dosuse. To je bilo, Bože saču.
Marija Kalebić nije baš sretna činjenicom da onaj koji gažao njenu kuću neće izići pred lice pravde.
Kako može duga pusti na slobodu, je li su ko platili, niti su platili i strah naš, ni trošak, ni ništa. Eto vidite, ništa nam nisu platili, ništa.
Hrvatsko ministarstvo pravosuđa još nije reagiralo na odluku talijanskih sudskih vlasti, a činjenicu da su ne odbile izručiti Brčića komentirao nam je ugledni hrvatski odvjetnik Slobodan Budak, koji razloge za to nalazi u slabostima hrvatskog pravosuđa.
Ako se kod nas ratni zločin nekome sudi 15 godina, onda možete sasvim sigurno pretpostaviti da ne postoje dokazi da je počinio ratni zločin. Ja se to odvažujem ovako vama kazati. Imamo mi takovih slučajeva. Glatko se sudi u Hrvatskoj 20 godina nekom za koje hrvatski sudovi koji sude nekom u odsutnosti misle da je počinitelj zločina. Kad nisu sigurni, onda mu daju 15 godina i tako dalje, da ne idem dalje. Da već sama činjenica da je dobio u odsutnosti 15 godina upućuje na to da su bili izuzetno slabi dokazi o njegove krivnje.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Jedna kosovska tema. Kakva je bezbjednosna situacija u Mitrovici? O tome opširnje Ana Mari Repić.
Posle više nedeljnih povremenih protesta pripadnika dve etničke zajednice u regionu Mitrovice, vlada napeta situacija koju bezbednosne snage drže pod kontrolom. Srbi u Suvom dolu blokiraju izgradnju vodovoda, dok Albanci u južnom delu Mitrovice protestuju zahtevajući da se uklone cisterne iz industrijske zone Trepča, u kojima su otrovne materije. Nakon političke odluke, jedinice KFOR-a su dobile zadatak da aktivno učestvuju u rešavanju prvenstveno međuetničkog problema u Suvom dolu. Portparol francuskih trupa KFOR-a Guillaume Courot kaže da će KFOR osigurati mirno okruženje.
as usually KFOR is can face any trouble.
KFOR se može suočiti sa svakim problemom. Mi treba da objasnimo Srbima da će i oni imati koristi od vodovoda, kazao je Kuro, dodajući da je učešće KFOR-a u radovima na vodovodu u skladu sa rezolucijom 1244. Vodovod u selu Suvido kod Mitrovice, koji je prethodnih nedelja povod za međuetničke tenzije, treba da završe pripadnici KFOR-a i to na zahtev UNMIK-a, pošto lokalni predstavnici Srba i Albanaca nisu mogli da pronađu rešenje kako da radovi na vodovodu budu dovršeni. Ali meštani Suvog Dola su sprečili pripadnike KFOR-a da otpočnu radove. Srbi se protive da vodovod prolazi kroz njihova imanja, zahtevajući da o tome odluku moraju doneti srpske vlasti na severu Mitrovice, dok Albanci zahtevaju da se nastave radovi prema već donetoj odluci opštine Mitrovica iz južnog dela grada. Zbog takvog neslaganja i međusobnih optuživanja, šef UNMIK-a Lamberto Zanijer je naredio da se prekinu radovi i da vodovod bude završen pod kontrolom misije Ujedinjenih nacija u skladu sa ovlašćenjima iz rezolucije 1244. Radove treba da izvede KFOR.
We'll wait a few days.
Mi ćemo sačekati još nekoliko dana, pošto se trenutno vode razgovori između UNMIK-a i srpskih predstavnika, kazao je portparol KFOR-a. U četvrtak srpski predstavnici nisu postigli dogovor sa predstavnicima UNMIK-a i KFOR-a o izgradnji vodovoda. Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Momir Kasalović je ocenio da postavljanje cevi za vodovod predstavlja klasičan politički problem. To je, kako je rekao, želja predsjednika Južne Mitrovice Bajrama Redžepija, koji želi implementaciju plana Martija Ahtisarija za Severnu Mitrovicu, sa čime se Srbi neće složiti.
U protivnom, ukoliko to ne postave, onda će imati reakciju Albanaca, a onda ćemo mi imati sukobe, gde ćemo imati bukvalno demarkacijnu liniju i liniju razdvajanja, a to nikome ne odgovara. Kako je on to rekao? Mi smo mu rekli da to nije prihvatljivo za srpski narod u Suvom Dolu i uopšte za Srbe sa severa Kosova, jer je činjenica da i onako teško stanje sa vodom se ovim čini još gorim, ne rešava se ništa, osim što KFOR i UNMIK će biti ti koji će ispunjavati želje Bajrama Redžepija. Ja mislim da oni tako nešto ne bi trebali da rade i obećali su da neće raditi. Sada je na njima da vidimo kakve će poteze vući.
Šef UNMIK-a Zanijer je ranije ocenio da je problem Suvog Dola politizovan bez potrebe. Prema rečima ministra unutrašnjih poslova Zenuna Pajazitija, bez obzira na političke stavove, radovi se moraju nastaviti jer se radi o projektu od kojeg će svi imati koristi. Probleme ne treba politizovati i oni ne smeju menjati karakter kako ne bi situacija eskalirala, izjavio je Pajaziti, dodajući da KFOR drži situaciju pod kontrolom. Ministar je izrazio uverenje da će se pronaći rešenje i za protest Albanaca u južnom delu grada, koji traže uklanjanje cisterni sa otrovnim materijama. Otvoren je tender za uklanjanje ili uništenje opasnih materija, tako da se uskoro očekuje rešenje, kazao je Pajaziti. Kosovske vlasti su upozorile da nastavak međuetničkih tenzija može dovesti do pogoršanja bezbednosne situacije, ali predstavnici KFOR-a kažu da neće dozvoliti da situacija izmakne kontroli. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da će mediji u Srbiji, ukoliko policija ne zaštiti novinare od napada ultranacionalističkih i ultradesničarskih grupa i stranaka, prekinuti izvještavati o tim skupovima.
Bavljenje novinarstvom u sred Beograda postaje operacija visokog rizika. Mi se ozbiljno nosimo mišlju da prestanemo da izveštavamo.
U Hrvatskoj je uz medijsku pompu dočekan Zvonko Bušić, u Sjedinjenim Državama osuđen za terorizam, otmicu aviona i pogibiju njujorškog policajca.
Što se tiče euforičnog dočeka, mislim da to samo govori o nekim još uvijek u svijesti neraščišćenim pojmovima ko je revolucionar, tko se bori za svoju zemlju, a tko je u biti zločinac i terorista.
U Bosni i Hercegovini sve je manje radnika, a bez posla ostaju i buduće majke.
2006. godini i 2007. godini čak 21 trudnica je ostala bez posla, odnosno nezakonito je dobila otkaz.
Mnogim studentima iz Srbije projekt Evropskog pokreta u Srbiji i Austrijske ambasade Putujemo u Evropu bio je prvi izlazak iz zemlje, ali tek drugo ili treće putovanje.
Nigde nisam putovao van Srbije.
Uvijek sam mislila da je nekako mnogo komplikovano dobiti tu Schengen vizu.
Ne znam kada sam posljednji put bio i gde, ne znam, u Grčkoj možda pre 10 godina.
Mi već imamo 25 godina i sad većina nas koji su došli ovdje, neki nisu čak ni izašli iz zemlje.
To stvarno gledam kao, ne znam, neku božju nagradu, zato što stvarno nisam imala prilike da putujem.
Toliko u uvodu dokumenta dana koje večeras potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tokom demonstracija ultradesničarskih grupa i stranaka povodom hapšenja Radovana Karadžića, napadi na novinare postali su svakodnevna pojava. Nekolicini novinara polomljena je tehnika, jedan snimatelj zadobio je teške tjelesne povrede. Ovim povodom Ministarstvo policije još uvijek se nije oglasilo, a pojedini mediji i novinarska udruženja najavljuju da će u slučaju da policija ne otkrije napadače i ne zaštiti novinare, prestati izvještavati sa takvih skupova. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Novinarima su tokom tih demonstracije bili polomljeni fotoaparati, neki su dobili lakše telesne povrede, a najgore je prošao snimatelj televizije B92 Boško Branković, kome je nekoliko huligana slomilo potkolenicu. Napad se desio kada se razulareni mladić iz kolone koja se kretala pored turske ambasade zaleteo na fotoreportera Foneta. Za to vreme masa je skandirala "Udri, udri novinara." 5 metara od mesta gde se sve desilo, stajali su policajci pod punom opremom za razbijanje demonstracija, koji nisu ništa učinili. Boško Branković za Radio Slobodna Evropa govori o povredama i o tome kako se napad dogodio.
Osjećam se dobro, imam malo bolova, sad sam završio sa još nekim pregledima, bio sam na nekim snimanjima. Toku dana bi trebali doktori da odluče da li će biti neke intervencije, neke operacije ili će to na neki drugi način imobilisati nogu, gips ili tako, ne znam. Slikao sam malo policiju i neke momke koji su imali zastave obraza, ispred su se slikali ispred kordona. Kad sam se počeo se povlačim niz Kneza Miloša, onda sam video da je šutnut fotoreporter Foneta. Pošto to nisam snimio, ali sam primetio, samo sam teo da snimim kako kupi delove svog fotoaparata ili objektiva. I tad sam primio udarac. To je bilo možda 20 metara od policije.
Mediji i njihova udruženja zahtevali su od nadležnih da zaštite novinare, ali Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije još uvek nije reagovalo na ove zahteve. Nebojša Bradić, ministar kulture, u čije se nadležnosti nalazi mediji, kaže za Radio Slobodna Evropa da su za napade na novinare najodgovorniji organizatori protesta, ali i Ministarstvo policije. On je rekao da očekuje da policija u pogledu zaštite novinara konkretne poteze preduzme već danas.
Moramo da rešimo određene stvari vezane za ovaj trenutak. Mislim da i novinari mogli da rade svoj posao, država sa druge strane mora da uradi svoj deo posla i siguran sam da će to biti u narednim danima.
A jeste možda čuli sa ministrom policije Ivicom Dačićem u vezi sa ovim slučajevima?
U vezi sa jučerašnjim slučajem nismo bili u kontaktu, međutim ja znam da je njegovo ministarstvo u toku i da će verovatno preduzeti određene korake koliko ja mislim već danas.
Prethodnih dana najviše napada pretrpeli su novinari agencije Fonet. Zoran Sekulić, direktor ove agencije, kaže za Radio Slobodna Evropa da će njegova agencija, ukoliko policija ne bude preduzela ništa da zaštiti novinare, prestati da izveštava sa skupova ultradesničarskih i ultranacionalističkih organizacija i stranaka.
Drugog dana nam je snimate dobio pirsku flašu u glavu. Juče su nam dvojica fotoreportera napadnuti, jednom je polomljen aparat. Policajci su upravili sa strane, niko ništa nije preduzimao i mislim ta situacija stvarno postaje neviđeno riskantna i bavljenje novinarstvom u sred Beograda postaje operacija visokog rizika. Mi se ozbiljno nosimo mišlju da prestanemo da izveštavamo, jer ako država ne bude reagovala, mi ne smemo više da dozvolimo da ljudi budu izloženi životnim opasnostima, jer bez vesti možemo, bez fotografije možemo, bez snimka možemo, ali ja, niti mi kao agencija, ne možemo da se nosimo sa situacijom u kojoj bi neko nastradao.
Povodom napada na novinare, oštro su reagovala novinarska udruženja. Nadežda Gaće, predsjednica NUNS-a za Radio Slobodna Evropa, kaže:
mi ne ulazimo u pravo da oni organizuju svoje mitinge, ali ako su ti mitinzi prijavljeni, onda organi javnog reda, hoću reći policija, mora da obezbedi da novinari rade svoj posao, da izveštavaju. Niko nema pravo da linčuje novinare. Bili smo duboko uvereni da iza nas prošlo vreme linča novinara, očigledno nije. Dakle, prozivamo kako gospodina Ivicu Dačića, koji je sada ministar policije, tako i sve relevantne, odgovorne ljude u Srbiji, da omoguće rad novinarima da oni izveštavaju sa skupova. Divlje nacionalističke horde trebaju da ostanu daleka, daleka prošlost Srbije.
Zoran Sekulić ističe da je stanje već dramatično i da vlast u Srbiji mora odmah da reaguje.
Nema tu prostora više ni za kakve apele. Ministar policije mora da jasne instrukcije i jasne naređenja policiji kako da postupa od situacijama javnog političkog skupa u Srbiji, pošto imamo posla sa razularenim huliganskim grupama civila koji nasrću na novinare, na snimatelje, na fotoreportere potpuno neselektivno, bez ikakvog povoda i bez ikakve neposredne bilo kakve provokacije ili izazivanja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Hrvatski emigrant i terorist Zvonko Bušić, koji je zbog otmice američkog zrakoplova 1976. i smrti američkog policajca odležao 32 godine u najstrožim američkim zatvorima, dočekan je sinoć na zagrebačkom aerodromu kao heroj i domoljub. Čak i nije tako strašno što je Bušića na izlazu iz aviona emotivno i euforično dočekalo oko 500 pripadnika desne političke i javne scene u Hrvatskoj. Puno je veći problem, zaključuju analitičari, što je Bušićev povratak prva i udarna vijest u većini hrvatskih medija, a Hrvatska radiotelevizija organizirala je i izravno uključivanje u program. Evo što je Ankica Barbir Mladinović zabilježila.
Uz više stotina pristaša Zvonka Bušića su na zagrebačkom aerodromu dočekali njegova supruga Julijeden Bušić, Frane Pešu, Slobodan Vlašić i Petar Matanić, koji su zajedno s njim 1976. oteli američki zrakoplov s 92 putnika kako bi nad Parizom i Londonom izbacili letke u kojima upozoravaju na težak položaj hrvatskog naroda u bivšoj Jugoslaviji. Predali su se u Parizu, a prilikom demontaže bombe koju su prije otmice postavili u jednom pretincu njujorške podzemne željeznice, jedan američki policajac je poginuo, a drugi teško ranjen. Bušić je osuđen na doživotni zatvor, a ostali otmičari na 30 godina. U međuvremenu su pomilovani i pušteni na slobodu, a sam Bušić odležao je 32 godine, sve do početka ovog srpnja, kad je i on pomilovan, a jučer uz pratnju američkih agenata i deportiran u Hrvatsku. Uzbuđen pozvao je uz ostalo okupljene pristaše da za njim ponove:
vječna slava svima!
Vječna slava svima!
Koji su svoje živote dali za domovinu!
Uz vijorenje hrvatskih zastava pjevali su se sinoć na zagrebačkom aerodromu domoljubne i Thompsonove pjesme, a u jednom trenutku je zagrmio i ustaški pozdrav za dom spremni, od čega se prema nekim izjavama ogradio i sam Bušić. U sveopćem metežu slučajno zatečeni putnici s čuđenjem su pratili euforiju.
Moji bolesnici, Isuse Bože! Jadni turisti, ovo je sramota.
Na dočeku u Zagrebu nije uočen nitko od predstavnika službene hrvatske vlasti, no uspjevača Marka Perkovića Thompsona, patera Vjekoslava Lasića i predstavnika branitelja dobrodošlicu su mu poželjeli nekadašnji saborski zastupnici hrvatske desnice, a među njima Anto Kovačević i Račanov koalicijski partner, bivši liberal Dražen Budiša. Prenosimo dio njihove dobrodošlice.
Zvonku i njegovoj Đuli, koji su skupa proveli 45 godina u zatvoru, želimo da u miru i slobodi toliko godina, 45, prožive zajedno. Dobrodošli!
Sam sretan da kao bivši hrvatski robijaš mogu pozdraviti čovjeka i pokloniti mu se do zemlje koji je cijeli svoj život posvetio Hrvatskoj. Uvjeren sam da ćemo brzo na isti ovaj način dočekati naše heroje i vitezove i saga.
Za velik dio hrvatske javnosti i analitičara nema dvojbe. Zvonko Bušić je po svim definicijama terorist, a ne heroj, komentira sinoćnu euforiju kolumnist Novog lista Branko Mijić.
Kako bi se Zvonko Bušić osjećao da je avion kojim se on vraćao iz Amerike oteo neki afganistanski ili sudanski revolucionar iz nekih svojih interesa i pritom još ubio nekog policajca? Dakle, nema dileme, Zvonko Bušić je terorista, to što je on učinio svuda u svijetu se naziva terorizmom i nije čudno što su ga Amerikanci 32 godine držali u zatvoru. A što se tiče euforičnog dočeka, pogotovo istupa Dražena Budiše, mislim da to samo govori o nekim još uvijek u svijesti neraščišćenim pojmovima tko je revolucionar, tko se bori za svoju zemlju, a tko je u biti zločinac i terorista.
Slično danas piše i urednik u Jutarnjem listu Davor Butković, a komentar počinje rečenicom: kako biste se osjećali kada biste doznali da je avion u kojem leti vaše dijete upravo otet?
On nije nikakav autentični zločinac, daleko od toga. Pretpostavljam da ima dobre namjere, ali to svejedno ne opravdava. Ničije idealističke namjere ne mogu opravdavati čin otmice aviona i ubojstvo policajca. I posve je smiješno da ga se u Hrvatskoj tretira kao heroja. Jer nitko tko otme aviona ne može biti heroj. To je bottom line.
Butković podsjeća da je još hrvatski predsjednik Franjo Tuđman pokušavao kod Amerikanaca ishoditi Bušićevo puštanje. A manje je poznato, kaže, da je Ivica Račan kao premijer također inzistirao na Bušićevom ranijem puštanju. Sam Bušićev dolazak u Hrvatsku ne smatra previše euforičnim.
Pogotovo kad proanaliziramo ko je bio tamo. Dakle, bili su ljudi poput Thompsona, što se očekuje, i nekoliko beznačajnih i bivših političara.
Za psihologinju Mirjanu Krizmanić cijeli je doček čovjeka osuđenog za terorizam bio neprimjeren.
Dakle, ono što me iskreno zapanjilo i pogodilo je da je to bila prva vijest u Trećem dnevniku. Prva vijest na HRT1 je doček terorista, koja je osim toga bila netočna, jer je rečeno on je nehotice ubio jednog policajca. Ranjeni policajci nisu ni spomenuti, tako da mislim da je taj doček neprimjeren, da su ga mogli dočekati njegovi prijatelji, njegova supruga, njegovi znanci, ali da tomu nije javna televizija smjela dati takvu važnost.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
U nastavku dokumenata dana o tome gdje su nestala prava radnika u Bosni i Hercegovini, donosimo i priču o nekim od srpskih studenata koji u okviru projekta Putujemo u Europi prvi put su izašli izvan granica svoje zemlje. Stvarni, ali neslužbeni podaci govore da je nezaposlenost u Bosni i Hercegovini premašila brojku od 50%. Oni rijetki sretnici koji su zaposleni vrlo često rade bez ikakvih prava. Tako se otkazi dijele trudnicama, a nije rijetko da radnici ostaju bez naknada za prekovremeni rad, regres i ostalih zakonom propisanih radnih prava. Zašto je to tako, odgovore potražio Erdoğan Katana.
Samo u Republici Srpskoj u proteklih 6 mjeseci pravnu pomoć zatražilo je 5415 radnika. 36% su žene, a 65% muškarci, kaže Velka Ođaković, generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske.
Prava koja se najčešće krše, nažalost, pokazale se kao da je to i u prethodnom periodu, to su prava vezana za neuplaćivanje doprinosa, zatim za neisplaćivanje plata, za neisplaćivanje ostalih primanja radnika koje za mnoge poslodavce kao da ne postoje, to je isplata regresa za godišnji odmor, otpremnine zbog otkaza ugovora o radu ili odlaska u penziju, zatim naknade za prekovremeni rad koja je, možemo reći, u kršenju uznapredovalo jer radnici sve više rade prekovremeno, sve manje im se plaća. Imamo povećan broj otkaza, nezakonitih otkaza ugovora o radu.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Edhem Biber ističe da situacija nije ništa bolja ni u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Imali smo preko 10.000 javljanja radnika i vođenja određenih sporova.
Pored neisplaćivanja radnicima onog što im pripada, poslodavci u Bosni i Hercegovini sve češće vrše i diskriminaciju radnika, iako je to strogo zabranjeno važećim zakonima iz radne oblasti, kaže Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana.
Sve analize koje su do sada rađene u Bosni i Hercegovini pokazuju da je položaj žena na tržištu rada nezavidan i da su u naročito nepovoljnom položaju žene starije od 40 godina, jer njima je jako teško kada navrše 40 godina da nađu neko drugo zaposlenje ukoliko ga nemaju. Zatim majke maloljetne djece i trudnice. Naime, prema podacima koje smo dobili od Saveza sindikata Republike Srpske, u 2006. godini i 2007. godini čak 21 trudnica je ostala bez posla, odnosno nezakonito je dobila otkaz.
Branislav Naputnik, bivši radnik banjaluškog giganta Rudi Čajavec, koji je prije rata zapošljavao oko 11.000 radnika, a nakon svih posljeratnih transformacija zapošljava manje od 100 radnika, smatra da se o radničkim pravima u Bosni i Hercegovini ne može ni govoriti.
Ali mi sanjali nismo da možemo ostati bez egzistencije, to jest onog golog biološkog opstanka. Mi više ne možemo da govorimo o radničkim pravima, jer su nam oduzeli radna mjesta, a ono što ima nešto zaposleno u Čajavecu, koji je nedefinisan, jer je nezakonito otišao u privatizaciju, su u nekakvom robovskom odnosu ili feudalnom odnosu koji je egzistirao prije 200 godina.
O razlozima zašto je u Bosni i Hercegovini ovakvo stanje radničkih prava, Velka Ođaković kaže.
Lično mislim da su zakoni, ajde kažem, solidni. I kada bi se zakon poštovao, onda bi radnici bili zadovoljni. Nije problem u zakonima i kolektivnim ugovorima, problem je što se ti zakoni kolektivni ugovori ne primjenjuju i problem je neadekvatna sankcija za prekršioce tih prava.
Jedan od razloga u kojem se trenutno nalaze radnici u Bosni i Hercegovini, Edhem Biber vidi i u nepostojanju jedinstvenog zakona na državnom nivou koji bi regulisao oblast radnog prava.
Međutim, politika to apsolutno još uvijek, iako je to jedna od obaveza Bosne i Hercegovine koje prema Evropskoj zajednici taj zakon će se morati donijeti kad bude se ozbiljnije ispunjavalo obaveze prema Evropskoj zajednici, međutim to sada nema i evo ono što mi radimo kao sindikati jeste da se vrši harmonizacija zakonske odredbe kad je u pitanju zakona o radu u Republici Srpskoj, u Distriktu Brčkom i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mislim u tom za sada imamo određeni uspjeha, iako bi bilo daleko bolje da imamo jedan krovni zakon u državi Bosne i Hercegovine.
Veliku odgovornost za trenutno stanje radničkih prava prema mišljenju Naputnika snose upravo sindikati u Bosni i Hercegovini.
Koji je praktično svojim nečinjenjem, nedjelovanjem doveo do ove pozicije. Mi smo sada u jednoj situaciji gdje nije zadovoljan ni poslodavac sa svojim tim odnosom prema radniku robovlasničkim, ne može da motiviše, pa onda mora da otpušta radnike i tako dalje, da se dovija razno raznim varijantama, ali nema te radne snage koja može kao na traci da dolazi kod njega i da bude otpuštana i imamo radnike koji ne postoje.
Postojeće stanje i nepovjerenje u vlasti sindikate doprinosi tome da radnici uglavnom ostvarivanje svojih prava traže pred sudovima ili izlaskom na ulice. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
200 najboljih studenata završnih godina univerziteta u Srbiji i ove godine iz Beča krenulo u jednomjesečni obilazak evropskih zemalja u okviru projekta Evropskog pokreta u Srbiji, Austrijske ambasade i Skupštine grada Beograda pod nazivom Putujemo u Evropu 2008. Zbog viza i besparice, nekima od njih ovo je prvi izlazak iz zemlje, a mnogima tek drugo ili treće putovanje, priredila Ljudmila Cvetković.
Nakon 4 sata putovanja od Beograda ka Beču, prvoj destinaciji konvoja Putujem u Evropu 2008. voz staje na Mađarskoj i granici Evropske unije. U istom vagonu su studenti iz Srbije i njihovi vršnjaci iz Velike Britanije koji se vraćaju sa Novosadskog muzičkog festivala Exit 08. Nasuprot veoma kratkom pečatiranju crvenih britanskih pasoša je detaljna provera Schengen viza u plavim još uvek jugoslovenskim. I upravo su vize razlog što se mladi iz Srbije ne mogu porediti po broju izlazaka iz zemlje sa svojim saputnicima sa ostrva.
Mnogo me nervira taj odnos prema ljudima kad treba da se traži viza. Koliko sve dokumenata je potrebno?
Nigde nisam putovao van Srbije.
Išla sam prošle godine jedan dan u Budimpešte i Bugarskila sam na skijanje na nedelju dana, to baš bilo davno. Uvijek sam mislila da je nekako mnogo komplikovano dobiti tu Schengen vizu.
Ne znam kad sam posljednji put bio i gde, ne znam, u Grčkoj možda pre 10 godina.
Mi već imamo 25 godina i sad većina nas koji su došli ovde, neki nisu čak ni izašli iz zemlje. Mislim da to utiče na celu svest nacije i to se vidi i u našoj zemlji. Mislim da bi bili mnogo bolja zemlja i imali mnogo šire poglede da imamo te otvoren put ka Evropi.
Čao, stvarno gledam kao, ne znam, neku božju nagradu, ako tako sam da kažem, zato što stvarno nisam imala prilike da putujem.
Tako kažu studenti iz Srbije, a mladi Britanci sa znatiželjom i iznenađenjem posmatraju proceduru provere viza. Brian i Hannah iz Londona nisu znali tačno o čemu je reč, ali negoduju kada čuju da su njihovim vršnjacima iz Srbije zbog viza ograničena i otežana putovanja.
Nije sam znao, ali sam pretpostavljao, jer znam da je tako za Ruse i bivše članice SSR-a. To je totalno nefer, trebalo bi sve da funkcioniše dobro. Nadam se da će to ukinuti u budućnosti.
To nije fer, ne znam mnogo o vizama, ali nije fer.
Toga je svesna i Ursula Plasnik, ministarka spoljnih poslova Austrije, partnera Evropskog pokreta u Srbiji u projektu Putujem u Evropu.
Nisam zadovoljna, želela bih da bude više od 200 mladih i pokrenula sam kampanju među kolegama u Evropskoj uniji, pričajući im o ovom programu i pokušavajući da ih nagovorim da ga kopiraju. Bilo bi lepo imati još mladih iz Srbije koji bi dobili evropsko iskustvo iz prve ruke. Mi razumemo da osjećaj izolacije kada ne možeš da putuješ i sretneš svoje susede mora biti frustrirajući.
I taj osjećaj frustracije kod mladih iz Srbije nije samo zbog nemogućnosti upoznavanja novih predela i ljudi, nego predstavlja i prepreku u njihovom obrazovanju, o čemu nam priča studentkinja Jelena Mijatović.
Ograničava me mnogo zato što studiram francuski jezik i književnost, pa mi je potrebno naravno da povremeno odlazim u Francusku. Međutim, ja još ni jedan put nisam imala prilike da odem, zato što je potrebno da pronađem osobu koja bi mi garantovala dolazak tamo, pa je potrebno puno papira.
I njene kolege koriste ovo putovanje da vide sve što su ranije hteli, a mogli su da gledaju samo preko interneta. Marko Pantelić sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Biljana Stankovi, studentkinja molekularne biologije i Nemanja Vukosavljević sa Fakulteta organizacionih nauka ushićeno prepričavaju svoje planove.
Zanima me kako se živi, kakva je kultura, način razmišljanja. Voleo bih da poredim moj fakultet koji studiram sa nekim tamo, na primjer, u Nemačkoj, Dolina Loare. Zanima me zato što smo vidjeli slike na internetu od tih dvorova nekih. Razmišljao sam u Nemačkoj kako bi bilo dodan do Bavarije, to što sam čuo da i tamo isto nekih ima zamkova. Portugal me najviše zanima surfing.
Hoću da vidim sve ono što sam htjela da vidim posljednjih ne znam koliko godina. Ovdje hoću da vidim zgradu secesije i Klimtove radove, znači Beethoven friz. To Amsterdamu Van Gogh obavezno, Paris naravno impresionisti, u Španiji Picasso, Dali.
Hoću da vidim najveći fjord u Norveškoj, drugi najveći u svetu, to je kraj osnovnih vikinških muzeja sa onim kacigama, čuo sam da se to tamo i prodaje, to definitivno uzimam.
Dok ne stignu do portugalskih obala i norveških fjordova, utisci iz Beča prve destinacije su podeljeni za Marka, Milicu Lopičić, budućeg arheologa i Nemanju.
A ovde je sve tip top, znači stvarno je sve pod konac. Čiste su ulice, deluje mi nekako sve da je tačno na vreme, ne znam.
Meni je sjajno što može da se leškari i sedi na travnjacima, da ima mnogo više stranaca, ali i ovde ima opušaka na sve strane.
Možda smo čivik imao malo više, malo je prijatnije, opuštenija atmosfera ovde, malo je kulturni. Ljudi su prijatni izuzetno, ali ništa toliko velika razlika.
Kao i oko toga da li nešto mogu da ostave i za sledeću godinu, odnosno da li veruju da će tada moći da putuju bez viza. ipak preovladava optimizam.
Ne, iskreno, zato što su od 2005. su krenuli da pričaju kako neće trebati vize i ostalo.
Ja se iskreno nadam da hoće, ja mislim da će ako ne krajem ove godine, onda sigurno sledeće godine.
Da, da, iskreno se nadam i mislim da hoću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovački gradić Prnjavor bio je poznat pod imenom Mala Evropa, zato što na jednom mjestu žive, pored konstitutivnih naroda, i brojne obitelji Italijana, Njemaca, Ukrajinaca, Poljaka i Čeha. Ovaj pitomi gradić u Savu nadaleko je bio poznat i po uzgoju elitnih konja Lipicanera, zabilježio Milorad Milojević.
U samom grbu Prnjavora naslikana je i potkovica koja simboliše kakav je značaj imala Ergela Vučijak, koju su nekada oblijetali i stranci, nudeći bogatstvo za rasne pastuhe. Danas se čini da je Ergela svima teret. Objekti su već stariji dotrajali, prostor neuređen, a o konjima se brine tek 6 radnika. Direktor Ergele Brane Petrović kaže da su razni dugovi premašili 700.000 maraka.
Što se tiče doprinosa, što se tiče socijalnog i penzionog, od 98. godine to još nije riješeno, a što se tiče primanja u ovih par mjeseci ove godine, do sada je isplaćen samo jedan lični dohodak, što je zaista i malo i rekao bi čak i preskromno.
Predstavnici Društva za zaštitu prava životinja NOA iz Banja Luke, nakon što su u par navrata obišli Ergelu, ustvrdili su da konji gladuju, te da je u posljednjih par mjeseci uginulo nekoliko ždrebadi od iscrpljenosti. Sekretarka udruženja Bogdana Mić navodi da je ta organizacija pokrenula i akciju Spasimo konje sa Vučijaka, a slike Ergele poslate su brojnim domaćim i međunarodnim organizacijama sa apelom za pomoć.
Naša službena veterinarka Ljiljana Damjanović zaključila je da su svi zaraženi endoparazitima, znači parazitima u probavnom traktu. Puno njih ima problema sa plućnim parazitima i osim neuhranjenosti u jako lošem stanju su im kopita. To može imati i teže posljedice za konje.
Direktor Brane Petrović tvrdi da su predstavnici NOE ipak pretjerali, te da su konji uhranjeni i zdravi.
To je jedno društvo koje se bavi neobjektivnim, rekao bih, i neistinitim podacima. Znači, uslovi su takvi kakvi jesu. Ergela ima svoje prirodne, ima svoje biološke zakonitosti i mi se njih praktično podržavamo.
U Ergeli nerijetko i danas ima posjetilaca, bilo da su pravi zaljubljenici u konje, bilo da se žele sjetiti starih vremena. Među njima je i Slavko Bek.
Moj otac je radio na ovoj Ergeli, od malih nogu sam dolazio ovdje, trenutno se nalazim u Italiji, svaki put kad dođem obiđem ovu Ergelu da vidim ove konje, jer s njima sam odrastao. Ja nisam neki ljubitelj konja, ali moja čerka jest, pa zato i najviše i dolazim.
Ljubo Kršić, radni je veteran Ergele koja postoji od 1946. godine. U njoj je proveo radeći preko 4 decenije. Priča kako su prnjavorski lipicaneri bili toliko cijenjeni da su svake godine putovali u Hrvatsku, u grad Sinj, gdje su učestvovali u čuvenoj viteškoj igri Sinjska alka. Ogorčen je današnjim odnosom prema, kako kaže, u svijetu jedinstvenoj porodici lipicanera.
Kad bi ja vam rekao prije, kad došao čovjek, ti kad naišao, ovdje, šta je to moglo čovjek leći, on gdje konj leži. Čovjek komotno leći. Stalno dežurni ima, ne smije da izvinje pođubrice, ništa stalno ovo da gleda se. A sad to zapuse, neće se po 3 dana, kažeš. Ja ne mogu shvatiti da more, kažeš, štrajkuju neki dan. Ima ni 3-4, šta štrajkuje, 3-4 radnika štrajkujete, a konj to je životinja koja mora jesti i piti. Ne može ga držati gladna i žedna.
I poznata francuska aktivistkinja za prava životinja i čuvena glumica Brigitte Bardot uputila je nedavno pismo na adresu predsjednika vlade Republike Srpske sa molbom da se poboljšaju sadašnji nehumani uslovi za lipicanere. Vlada je zajedno sa opštinom Prnjavor nakon neuspješne privatizacije preuzela oko 40% akcija Ergele. Ministarstvo poljoprivrede prije nekoliko dana uplatilo je određena sredstva da se isplati dio zaostalih plata i deblokiraju računi Ergele. Pomoćnik ministra poljoprivrede i predstavnik državnog kapitala u Ergeli Vučijak, Zoran Kovačević, najavljuje da se u toku ove godine mogu očekivati i dodatna sredstva vlade. Svoju pomoć obećali su i kosači iz Mrkonjić grada, te brojni volonteri za nabavku hrane. Nezvanično se saznaje da i jedan šejk želi da pomogne posrnuloj Ergeli, O tome kakvo bogatstvo Bosni i Hercegovina ima, dovoljno je reći da se na Ergeli Vučjak nalaze 83 primjerka čuvenih lipicanera, kojih u svijetu ima svega još oko 3000. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.